Neočekivano, nelogično, intelektualno, iznenađujuće. Ovo su samo neki od uzvika istraživača nakon što je 2001. godine otkriveno da ljudski X hromozom sadrži veliku kolekciju gena muške sperme. Iako i muškarci i žene imaju X hromozom, on se često određuje kao ženski hromozom i istraživači pretpostavljaju da nosi gene za ženski pol. Ovaj ogled otkriva poreklo tog dugogodišnjeg i retko ispitivanog povezivanja hromozoma X sa ženskim polom i ispituje uticaj ove pretpostavke na istorijske i savremene genetske teorije polne i rodne razlike. Ljudi imaju 22 para autozomnih hromozoma i jedan par polnih hromozoma X i Y kod muškaraca, XX kod žena. Danas je čvrsto dokazano da Y hromozom nosi kritični genetski prekidač za određivanje pola kod muškaraca. Međutim, hromozom X nema paralelnu vezu sa ženskim polom. Ženski polni razvoj usmerava delovanje hormona zajedno sa genima koje nose mnogi hromozomi i nije lokalizovan na hromozomu X. Zaista X je verovatno važniji za mušku biologiju s obzirom na veliki broj bolesti povezanih sa ovim hromozomom kojima su izloženi samo muškarci. Uprkos tome istraživači pripisuju žensko ponašanje samom X hromozomu i pretpostavljaju da se na njemu nalaze ženski geni i osobine. Istraživači koriste X hromozom da objasne polne razlike i ženske osobenosti i slabosti i tvrde da su muškarci superiorniji jer imaju jedan manji X hromozom nego žene. X hromozom nudi tužan primjer toga kako određivanje roda objekta biološkog proučavanja može oblikovati naučno znanje, krećući se između stereotipnih koncepcija ženskosti i modela X hromozoma. X hromozomske teorije polnih razlika otkrivaju cirkularni oblik rasuđivanja koji je uobičajen u rodnoj analizi biologije. Kao što piše Evelyn Fox Keller, osnovni oblik zajednički mnogim naučnim feminističkim analizama vrti se oko identifikacije sinekdohskih grešaka sljedeće vrste. Prvo, svet ljudskih tela je podeljen na dve vrste, mušku i žensku, to jest prema polu. Drugo, ovim telima se dodatno kulturalno pripisuju dodatna izvan fizička svojstva, na primjer aktivno-pasivno, nezavisno-zavisno, primarno-sekundarno, čitaj rod, i treće, ista svojstva koja su pripisana celini pripisuju se zatim pod kategorijama ovih tela ili procesima koji su s njima povezani. Klasičan istorijski primjer ovog fenomena je određivanje roda jajeta i sperme u medicinskim udžbenicima iz sredine 20. veka, koji je dokumentovala Emily Martin. Drugi primjer je određivanje roda polnih steroida, estrogena i testosterona, kako kažu Nelly Otschurn i N. Fausto Sterling. Utemeljen u istoriji i filozofiji nauke i oslanjajući se na interdisciplinarne metode i pitanja proučavanja feminističkih naučnica kao što su Fausto Sterling, Keller, Haraway i Martin, ovaj ogled istražuje određivanje pola X hromozoma u različitim naučnim materijalima u i izvan oblasti bionauka. Tvrdim da određivanje pola X hromozoma predstavlja slučaj rodno-ideološke pristrasnosti u nauci, posmatrano kroz istoriju, ali i danas. Sa opštijeg aspekta ono pokazuje koliko rodne valence mogu poprimiti biološki predmeti i pojmovi dok kruže između popularnih i naučnih domena. Koreni ženskog X hromozoma mogu se naći već u ranoj nauci o polnim hromozomima koje je pola veka pretpostavljala sve do 50. godina 20. veka kada je Y potvrđen kao nosilac lokusa koji određuje pol da hromozom X određuje pol žene među ljudima. U prvom delu onoga što slijedi dokumentujem kontingentne tehničke, materijalne i ideološke faktore koji su doveli do feminizacije X hromozoma tokom prvih decenija istraživanja polnih hromozoma i pratim uvođenje ženskog hromozoma u humanu genetiku sredinom veka. U drugom delu rada pokazujem nastavak uticaja istorijske feminizacije X hromozoma na genetička istraživanja, ilustrovan teorijama ženske biologije, ponašanja i bolesti mozaicizam X hromozoma. Fokusirajući se na slučaj teorija X mozaicizma, pokazujem kako pretpostavka da je X ženski hromozom deluje da održi i uskladi hipoteze sumnjivih empirijskih zasluga u istraživačkim oblastima koje su hitno relevantne za zdravlje žena. Naučna i popularna literatura o polnim hromozomima bogata je primjerima određivanja roda X i Y hromozoma. X se naziva ženskim hromozomom, uzima žensku zamenicu, ona i opisan je kao starija sestra svom zanemarenom bratu Y i kao seksi hromozom. X se često povezuje sa misterioznošću i varijabilnošću ženskog roda kao u članku časopisa Science iz 2005. godine pod naslovom Ona se kreće na tajanstvene načine, koji počinje rečima Ljudski X hromozom je studija kontradikcija. X je također opisan tradicionalno rodno definisanim terminima, kao što je onaj društveniji koji voli da kontroliše, konzervativniji, monotoniji i više majčinski od dva polna hromozoma. Slično tome, Y je on i pripisuju mu se tradicionalni muški kvaliteti, mačo, aktivan, pametan, pronicljiv, dominantan, kao i degenerisan, lenj i hiperaktivan. Postoje tri uobičajena tropa o rodovima u popularnim i naučnim tekstovima o polnim hromozomima. Prvi je prikaz XY hromozoma kao heteroseksualnog para sa tradicionalno rodno suprotnim ili komplementarnim ulogama i ponašanjima. Naprimjer, David Page, genetičar sa Masačusetskog instituta za tehnologiju MIT-a, kaže Y stupa u brak sa višim od sebe, X stupa u brak sa nižim od sebe. Y želi da bude nezavisan, ali ne zna kako. Raspada se kao tip koji ne može da zakaže lekarski pregled ili ne može da očisti kuću ili stan, osim ako njegova žena to ne uradi. Biolog i naučni pisac David Bainbridge opisuje evolucijsku istoriju XY hromozoma kao tužan razvod pokrenut kada je par prestao da pleše, nakon čega su gotovo sasvim prestali da komuniciraju. X je sada otuđeni partner Y-a, piše on, koji mora da pribegne složenim trikovima. Genetičar sa Oksfordskog univerziteta Brian Sykes slično opisuje X i Y kao one koji su nekada bili u srećnom braku, punom intimnih razmena, a koji se sada svodi samo na povremeni poljubac u obraz. Članak iz 2006. godine o uparivanju XX kod žena u časopisu Science genetičarke Loe Karel sa Državnog univerziteta u Pensilvaniji naslovljen je Hromozomski randevu određen X-om. Drugo, biologija polnih hromozoma često se konceptualizuje kao rat polova. U knjizi Matta Ridleya Genom, autobiografija vrsta u 23 poglavlja iz 1999. godine, poglavlje o XY hromozomima je naslovljeno Konflikt i priča priču preuzetu pravo iz dela Muškarci su sa Marsa, žene su sa Venere, o dva hromozoma zaključana u antagonizmu, koji se nikada nisu mogli razumeti. Jedan članak iz 2007. godine iz Science Daily Newsa na sličan način insistira na opisivanju nalaza o Z hromozomu kod mužjaka ptica, ekvivalent X-u kod ljudi, dok prikazuje genetske bitke polova, a Bainbridge 2003. opisuje nedostatak drugog X hromozoma kod muškaraca kao neslaganje između dečaka i devojčica koje ih deli, to jest kao genetsku osnovu za navodni rat polova. Treće, istraživači polnog hromozoma promovišu X i Y kao simbole muškosti i ženskosti sa kojima se pojedinci prema očekivanju identifikuju i kojima bi mogli da se ponose. Sykes nudi Y hromozom kao totem muškog povezivanja, poziva muškarce da slave svoje jedinstvene Y hromozome i udruže se kako bi spasili Ipsilon od izumiranja u svom članku Adamovo prokletstvo, budućnost bez muškaraca. Žene se također ohrabruju da se identifikuju sa svojim X hromozomom. Natalie Angier poziva na to žene da moraju biti ponosne na svoje X hromozome jer oni definišu ženskost. XX faktor je naširoko rasprostranjena kolumna o pitanjima rada, odnosno života žena na sajtu slate.com sa sloganom Šta žene zaista misle. To je i ime godišnjeg takmičenja za žene gejmere. Promotivni video spot Društva za istraživanje ženskog zdravlja osmišljen da ubedi gledaoca u to koliko se u stvari muškarci i žene razlikuju, nazvan je U kojoj meri je X ključ za promjene. Ideja o X-u kao ženskom hromozomu potiče iz njegove istorije kao predmeta istraživanja i njegove prateće rodne valence u okviru bioloških i popularnih teorija o polu. Prvobitno se pretpostavljalo da je X, a ne Y, bio hromozom koji određuje pol kod ljudi. Teofil Penter, američki citogenetičar, koji je 1924. godine prvi put opisao ljudske polne hromozome, nazvao je XX ženskim hromozomskim kompleksom, X hromozomom koji proizvodi žene, a muškarce je opisao kao heterozigotne za pol jer oni posjeduju samo jedan X hromozom. Ova originalna ideja da X proizvodi žene ili se kreće ka ženskom polu fokusirala je teorije biološkog određivanja ženskosti isključivo na X hromozomu čak i tokom većeg dela 20. veka. Historijski kontingentni, tehnički i materijalni faktori također su pomogli da se X hromozom označi kao ženski. Dominacija istraživanja voćne mušice drozofile u prvoj polovini veka genetskog istraživanja igrala je centralnu ulogu. Za razliku od sisara, u drosofili X određuje ženski pol. Ovo je efekat takozvanih pražnih svojstava u kojem se pol određuje odnosom autozoma i X hromozoma, pri čemu više X hromozoma stvara ženskost. U objašnjenjima iz udžbenika o polnim hromozomima iz prve četvrtine 20. veka, crtež hromozoma drosofile se koristio za ilustraciju odeljka o hromozomskoj teoriji polova. XY drosofile kao modela za polne hromozome bili su toliko sve prisutni da je vodeći američki genetičar Thomas Morgan nazvao hromozomsku građu XX ili XY drosofila tipom, govoreći da su dosadašnji genetski dokazi klasifikovali u drosofila tipu sljedeće životinske forme. Drosofila čovjek, mačka i biljke, Lycnis i Bryonia. Drosofila model je predlagao da kod ljudi kao i kod mušica treba očekivati da X određuje ženskost. Ranije su hromozomi također proučavani gotovo isključivo u muškim gametima, to jest spermi. Posmatranjem sperme koja kao reproduktivne ćelije sadrži samo jedan član svakog skupa hromozoma, javlja se savršena dihotomija. Polovina spermatozoida imala X hromozom, a druga polovina nije. To je dovelo do hiperbinarnog pogleda na X i Y. Sperma sa X uvek proizvodi ženu, a X u muškoj spermi se uvek nasleđuje od ženskog roditelja. Ne praveći razliku između pola gameta i pola organizma, ova iskrivljena perspektiva je pomogla da se X hromozom prerano pripiše ženskom polu. Citolozi su prvobitno bili spermatolozi i spermatologija je odigrala veliku ulogu u postavljanju istraživačkog programa, konteksta i motivacije za proučavanje polnih hromozoma. Sperma je obilna, pristupačna i lakša za proučavanje od jajne ćelije ili drugog ljudskog tkiva. Stoga postoje dobri razlozi da su muški gameti bili izbor ranih istraživača hromozoma. Ipak fokusiranje na spermu unelo je pristrasnost u rana istraživanja polnih hromozoma. Centralnost muškosti i muškog tkiva u tim istraživanjima navelo je naučnike da zaključak da je X ženski, a Y muški hromozom. Da su istraživači pogledali somatsko tkivo, dihotomija bi bila daleko manje jasna. Naime, i muškarci i žene posjeduju najmanje jedan X hromozom. Revolucija u istraživanju ljudske citogenetike iz kasnih 50. i 60. godina 20. veka, koja je otkrila da je Y hromozom taj koji određuje pol, označila je propadanje X hromozomskog modela ženskosti kod ljudi. Nakon Drugog svjetskog rata istraživanja genetike čovjeka su se ponovo probudila usled ogromnih investicija Sjedinjenih Američkih Država u obrazovanje, naučna istraživanja o životu i medicinu. Zadužena da procjeni dugoročne zdravstvene i biološke posljedice nuklearnih padavina, citogenetika čovjeka, to jest proučavanje strukture, ponašanja i funkcije ljudskih hromozoma, stupa na scenu tokom 50-ih sa nizom dubokih i trijumfalnih otkrića. Ta otkrića uključuju potvrdu da ljudi imaju 46 hromozoma, pre nego 48, kao što se prethodno verovalo. Otkriće da dodatni hromozom 21 uzrokuje Downov sindrom, razumevanje da Y, a ne X, hromozom određuje pol i identifikovanje kroz screening populacije mnoštva iznenađujuće čestih anomalija ljudskih polnih hromozoma. Prvi značajan napredak u istraživanju ljudskih polnih hromozoma bila je identifikacija kondenzovanog tela prisutnog samo u ženskim ćelijama. Otkriveno 1949. godine, Barovo telo, artefakt prisustva 2X hromozoma, iznenada je dozvolilo određivanje pola u jedru u bilo kojoj ljudskoj ćeliji. Murray Barr je opisao otkriće da jedra nose jasan otisak pola kao princip polnog dimorfizma u jedru. Ideja da svaka ćelija ima pol promenila je tok istraživanja o ljudskoj polnosti i uvela je razlikovanje između polova u genetsko doba. Screening za prisustvo Barrovog tela omogućio je da se aneuplodije polnih hromozoma, to jest numeričke greške, kao što su Turnerov sindrom ili Klinefeltrov sindrom, kao i mnoštvo drugih egzotičnih kombinacija poput XXX, XXXY ili XYY, uoče mnogo pre nego što su tehnike detaljnije hromozomske analize i vizualizacije postale dostupne. Do 60. godina prošlog veka aneuplodije polnih hromozoma i druge hromozomske anomalije postale su moćni simboli fascinantne i uzbudljive nove genetike. Istoričar genetike iz sredine veka Soraya de Hadarevian tvrdi da je ovaj hromozomski simbolizam zajedno sa reprezentativnom šemom ljudskog kariotipa bio javna ikona moderne genetike 50. i 60. godina, pre nego što je dvostruka spirala zauzela svoje mesto. Upravo je kroz ovu sliku i novinu o aneuplodijama polnih hromozoma javnost prvi put postala svesna X-a i Y-a kao molekularnih stubova biološke ženskosti i muškosti. Zvanični nalazi citogenetike čovjeka iz 50. i 60. godina bili su sljedeći. Muškarac i žena imaju 22 para autozoma i jedan par polnih hromozoma. Muškarci imaju X i Y, a žene imaju 2X hromozoma. U ženi se jedan X u svakoj ćeliji inaktivira rano u razvoju, izjednačavajući dozu gena X hromozoma kod muškaraca i žena. Naknadna istraživanja otkrila su da Y hromozom prvenstveno nosi gen koji pokreće muški polni razvoj, a nosi nekoliko drugih gena. Nasuprot tome, X hromozom je sličan autozomu sa više od 1000 gena. X ne igra posebnu ulogu u ženskom razvoju koji se kontroliše različitim genima na nekoliko različitih hromozoma. Ideja da X hromozom određuje ženski pol je odmah odbačena u svetlu ovih novih nalaza. Ideja o ženskosti koja orbitira oko X hromozoma međutim nije izbledela. Kako Fiona Alice Miller beleži u vezi s pojmom monologizam za trizomiju 21, to jest Downov sindrom, nasuprot konvencionalnim uverenjima o novim revolucionarnim tehnologijama, uvođenje analize hromozoma krajem 60. godina 20. veka nije zamenilo postojeće standarde tumačenja i prakse. Stare navike i snaga ideje o molekularnoj binarnosti roda u hromozomima X i Y bili su neodoljivi. Kao što će Y biti muški hromozom, X će i dalje ostati ženski. Istraživači nisu odustali od potrage za odnosom između dvostrukog X hromozoma i ženskosti na tragu otkrića iz 1959. da Y određuje pol. Oni su se i dalje pitali šta radi dodatni X za žene, šta jedan izloženi X čini za muškarce. Proučavani u genetici čoveka tokom narednih decenija, X i Y su postali mesta za usvajanje i ponovno otkrivanje tradicionalnih rodnih uloga i stereotipa. Pitanje da li drugi X hromozom daje ženama nešto dodatno ili da li je povoljnije imati jedan X hromozom, pitanje zaduženo za rodnu politiku, uhodilo je X od njegovog najranijeg pojavljivanja u javnoj i naučnoj svesti. Mada istraživanje hromozoma bilo sporadično pre 50. godina, ideja da žene nose dodatni hromozom našla je svoj put ka naučnom i društvenom diskursu oko roda, diskursu koji izgleda široko prihvatio ideju da će činjenice biologije pomoći da se reše ratovi između polova i da bi trebalo da očekujemo da u X hromozomu nađemo konačan dokaz polne hijerarhije. Na jednoj strani je bila ideja da su žene sa dva X hromozoma superiorne, privilegovane ili specijalne kao rezultat njihovog dodatnog X. To su iskoristili zagovornici žena. Čini se da je drevna ideja da je žena u suštini jedan nerazvijeni muškarac konačno pobijena činjenicom da je potrebno više determinatora, obično još jedan hromozom ili veći polni hromozom, da bi se proizvela žena nego muškarac, kaže feministkinja i psihologe Helen Thompson-Woolley. Čak i ozloglašeni antifeminista Louis Berman priznao je u svojoj knjizi Žlezde koje regulišu ličnost iz 1921. godine da biolozi više nisu mogli da traže izvor ženske inferiornosti u hromozomima. Za sada neka feministkinje slave činjenicu da one u svakoj ćeliji imaju dva hromozoma više od njihovih protivnika. Svakako da ovde ne može biti govora o prirodnoj inferiornosti žene. Antropolog i javna intelektualka Ashley Montague prikazala ideju o prednosti ženskog X hromozoma u svom tekstu Prirodna superiornost žena iz 1953. godine. U poglavlju pod nazivom X nije jednako Y, Montague je tvrdila da upravo prisustvu dva dobro postavljena, dobro opremljena X hromozoma žena duguje svoju biološku superiornost. Muškarci sa svojim nedostatkom X hromozoma postaju žrtve bolesti kao što su hemofilija i daltonizam i bezbroj drugih spekulisanih slabosti, dok su žene, zahvaljujući dodatnom X hromozomu, po građi jače od muškaraca. Montague je tvrdila da dodatni X hromozom kod žena leži u osnovi praktično svih razlika između polova i biološke superiornosti žene u odnosu na muškarca. Diskurs o ženskoj superiornosti zbog hromozoma X nastavio se u drugoj polovini 20. veka, pa čak postoji i danas. Veličina X hromozoma i njegov veliki broj gena često se slavi, a veliki naglasak se stavlja na ideju da zbog drugog X žene imaju više genetskog materijala od muškaraca. Naprimjer, časopis Time je 1963. pisao, pošto X hromozom mnogo veći od Y, žene sa 2X imaju 4% više genetskog materijala, vitalne dezoksiribonukleinske kiseline ili DNK, od muškaraca. Genetičari su spekulisali da to može objasniti duži životni vek žena i definitivno daje ženama inherentnu prednost nad muškarcima. Genetičarka sa Univerziteta John Hopkins Barbara Midgeon tvrdi da drugo X znači da žene imaju malo više determinanti u poređenju sa muškarcima, što im daje izvanrednu biološku prednost. Kada je u pitanju bitka između polova, piše Mandel izveštavajući o radu Barbare Midgeon, Priroda daje ženama dodatnu municiju od samog početka. Razlog je prema genetičarima to što su ženama data dva primjerka moćnog X hromozoma, dok su muškarci rođeni sa samo jednim X plus relativno slabim Y hromozomom. Midjon, na čije ću se istraživanje vratiti u nastavku, čak tvrdi da bi dodatni genetski materijal mogao objasniti zašto žene i muškarci imaju drugačiji smisao za humor i zašto od prvih dana škole devojčice nadmašuju dečake, pažljivije su i istrajnije nad zadacima. Suprotstavljeno tvrdnjama o superiornosti ženskog X hromozoma, bilo je daleko uticajnije mišljenje da su žene slabiji pol upravo zbog toga što nose dodatni X hromozom. Početkom 20. veka ugledni naučnici su tvrdili da jedan X hromozom obezbeđuje biološki mehanizam za superiornu mušku kogniciju. Tvrdili su da iako jedno X može podvrgnuti muškarce oštećenim genima na tom hromozomu, ono ih također potpunije izlaže i korisnim genima. Rizicima koje muškarci preuzimaju sa svojim jednim X suprotstavljaju se bogate potencijalne nagrade. Dok žene uživaju u sigurnosti drugog X, to otupljuje njihov potencijal za izvanrednost. Muškarci su superiorni tamo gdje treba, to je inteligencija. Veoma uticajna u istraživanju razlike među polovima teorija veće muške varijabilnosti o muškoj intelektualnoj superiornosti definisala je istraživanje o kognitivnim razlikama između muškaraca i žena od 70. godina 19. veka do 30. godina 20. veka. Naknadno je diskreditovana s pojavom novih eksperimentalnih tehnika, veće statističke sofisticiranosti i obimnijeg empirijskog psihološkog testiranja. Ove studije nisu pokazale značajne razlike između muškaraca i žena u ukupnoj inteligenciji i pokazale su da dok su veće šanse da muškarci budu na veoma niskom kraju IQ skale, nije jednako verovatno da su i na samom vrhu. Charles Darwin je bio jedan od najistaknutijih pristalica ideje o većoj muškoj varijabilnosti. U Čovjekovom poreklu on tvrdi da su muškarci motor evolucije, koji gomila varijacije koje dovode do divergencije i evolucije vrsta. Iz tog razloga napisao je: muškarac je hrabriji, okrutniji i energičniji od žene i posjeduje inventivniju genijalnost. U 19. i ranom 20. veku glavni dokaz za hipotezu o većoj muškoj varijabilnosti bila je dugo primećivana dominacija muškaraca među stanovnicima onoga što je tada bilo poznato kao institucije za slaboumne i obrnuto u redovima genija i socijalno eminentnih osoba. Zapažanje ranog 20. veka o višku muškaraca među intelektualno ometenim osobama i dokazi o velikom broju mentalno narušenih stanja povezanih sa X hromozomom, a koja su bila isključiva za muškarce, doveli su do spekulacija da je jedino X bilo mehanizam za uočenu veću varijabilnost u muškom intelektu, a da je duplo X bilo izvor ženske tuposti. Najraniji genetičar koji je pripisao X hromozom muškoj varijabilnosti i ženskom konzervativizmu bio je Clarence McClung, koji je prvi otkrio vezu između tog hromozoma i pola. McClung je kasnije napisao: moguće je da ovdje imamo objašnjenje veće varijabilnosti muškarca. Također je dodao: postoji mogućnost da kod muškaraca polni X hromozom koji se ne uparuje ili naspram koga stoji neaktivan element može imati više slobode da reaguje sa drugim hromozomima i na taj način menja njihovu konstituciju, a za uzvrat na njega utiče reakcija. Po prirodi svog prenosa on mora nakon ovog iskustva da pređe u žensku liniju gdje je njegov odnos sa kompleksom nužno različit. Kontrast u ova dva stanja je očigledan i ja snažno preporučujem ovakvo tumačenje. X hromozomska teorija muške intelektualne superiornosti ciklično se ponovo pojavila u istraživanjima o razlikama između polova tokom 20. veka, a nastavlja da vreba i danas u studijama o X hromozomu. Kako je BBC izvestio 2005. godine, muškarci također imaju još jedan razlog da budu srećni zbog svoje genetske serije. New Scientist izveštava da iako muškarci imaju više vjerovatnoće da budu mentalno zaostali, oni su također češće genijalci. Iako je prosječan IQ muškaraca i žena jednak, muškarci se češće nalaze na oba ekstrema inteligencije. Razlog za to je što ako imate veoma dobre gene inteligencije na svom X hromozomu, isplati se da ih ne prigušite prosečnim genima na drugom X hromozomu. Knjiga Roberta Lerka Povezanost pola sa inteligencijom iz 1997. ekshumira i ponovo potvrđuje skoro u celini teoriju veće muške varijabilnosti s kraja 19. i početka 20. veka. Tekući istraživački program je u Savetu za medicinska istraživanja u Londonu i na Kalifornijskom univerzitetu u Los Angelesu nastavljaju da se bave tom temom u istraživanjima X hromozoma. Potraga je samo pojačana nakon sekvenciranja ljudskog X hromozoma 2005. godine. Kao što se kaže u jednom članku u časopisu Nature, danas je ženski X hromozom osnovno lovište za genetičare zainteresovane za evoluciju kognitivne i kulturne sofisticiranosti koja definiše ljudsku vrstu. Slučajevi Turnerovog i Klinefelterovog sindroma pokazuju kako se ideja o X hromozomu koji određuje ženski pol prenela u eru genetike čovjeka i kako je koncept ženskog hromozoma nastavio da utiče na razmišljanja o ljudskom zdravlju i biologiji čak i nakon što je utvrđeno da X ne određuje ženskost kod ljudi. I Turnerov i Klinefelterov su bili dobro dokumentovani sindromi gonadalne disgeneze još pre istraživanja ljudskih hromozoma. Lekari u Sjedinjenim Američkim Državama identifikovali su Turnerov sindrom 1938. godine kao sindromski fenotip, što znači da ga karakteriše kompleks simptoma koji nisu lokalizovani ni u jednom organskom sistemu, pronađen isključivo kod žena. Karakteristike su uključivale nizak rast, neplodnost i pterigijum vrata. Lekar opšte bolnice u Massachusettsu opisao je Klinefelterov sindrom 1942. godine kao poremećaj nerazvijenosti gonada kod muškaraca, što dovodi do hormonalnih nedostataka koji uzrokuju neplodnost i manjak maljavosti tela. Screening barovih tela 50. godina 20. veka otkrio je da ženama sa Turnerovim sindromom nedostaje drugo X i da muškarci sa Klinefelterovim sindromom imaju dodatno X. Kada su se povezali sa aneuplodijom polnih hromozoma 50. ovi poremećaji ponovo su opisani u strožim polno i rodno uslovljenim terminima. Neplodnost žene sa Turnerovim sindromom je prikazana kao dokaz njene muškosti, a ne kao poremećaj ženskog polnog razvoja i razvoja uopšte. Za žene sa Turnerovim sindromom tvrdilo se da imaju muške kognitivne osobine, kao što su osjećaj za prostor, nelagodnost sa ženskim rodnim ulogama i defeminizirani oblik tela. Muškarci sa Klinefelterovim sindromom i sa hromozomima XXY prikazani su kao ženstveni, sa velikim naglaskom na njihovom navodno nemuževnom obliku tela, raspodeli masti svojstvenoj za žensko telo, nedostatku dlaka na telu i neplodnosti. Ugledni britanski genetičar Michael Polanyi je čak predložio da su žene sa Turnerovim sindromom muškarci obrnutog pola. Patricia Jacobs i John Anderson Strong su 1959. godine opisali osobu sa XXY hromozomima kao očiglednog muškarca sa slabim rastom dlaka na licu i piskavim glasom. I dodali su, postoje čvrste osnove kako observacijske, tako i genetske, da se veruje da su ljudska bića sa jedrima sa prisutnim hromatinom genetske žene koje imaju dva X hromozoma. Međutim, ne može se isključiti mogućnost da je dodatni hromozom autozom koji nosi ženske gene. U članku iz New York Timesa iz 1967. godine na sličan način se ilustruje ovaj način razmišljanja. Pod naslovom "Ako se njeni hromozomi sabiraju, žena će sigurno biti žena", članak opisuje XXY muškarce kao muškarce sa nekoliko osobina žene. Čak su sprovedene studije kako bi se utvrdilo da li žene sa Turnerovim sindromom pokazuju tendenciju prema lezbejstvu ili su muškarci sa Klinefelterovim sindromom skloni homoseksualnosti ili nošenju ženske odeće. Pomenute pretpostavke o X kao ženskom hromozomu su iskrivile razumevanje ovih poremećaja, stigmatizovale pojedince koji ih imaju i pogrešno usmerile istraživanja i kliničku negu. Danas kliničari specijalizovani za tretiranje Klinefelterovog i Turnerovog sindroma naglašavaju da to nisu bolesti rodne konfuzije. Pacijenti sa Klinefelterovim sindromom su fenotipski muškarci, a Klinefelter nije sindrom feminizacije. Sada znamo da je Klinefelter jedna od najčešćih genetskih abnormalnosti i često ima tako malo manifestacija da ljudi žive svoj život nikada ne saznavši za svoj dodatni X hromozom. Robert Bock piše, iz tog razloga termin Klinefelterov sindrom nije omiljen medicinskim istraživačima. Većina preferira da opiše muškarce i dečake koji imaju dodatni hromozom kao XXY muškarce. Slično tome, Turnerov sindrom, koji ima dublje i veće sistemske fenotipske efekte od XXY, nesumnjivo nije stanje koje maskulinizuje. Fizički deformiteti, srčane tegobe, neplodnosti, povremeno društvene i kognitivne poteškoće glavna su briga žena sa Turnerovim sindromom. Tokom istorije genetike 20. veka, rodna koncepcija X hromozoma podsticala je ideološke koncepcije ženskosti i muškosti. Danas koncepcija X-a kao ženskog hromozoma nije zastarela. Ona ostaje uobičajena pretpostavka u genomici 21. veka, izvor iskrivljene slike i pristrasnosti u genetskom rasuđivanju. Već smo prošli ukratko neke od oblasti u kojima se ženski hromozom pojavljuje u savremenim biomedicinskim istraživanjima. Iznenađenje nad nalazom gena spermatogeneze na X hromozomu i teorije polne razlike u inteligenciji vezane za X hromozom. Međutim, možda se najistinski slučaj toga kako određivanje X-a kao ženskog hromozoma nastavlja da funkcioniše i danas nalazi u teoriji X-mozaicizma, ženske biologije, zdravlja i ponašanja. Da bi se izjednačila ekspresija genetskih proizvoda povezanih sa X-om kod muškaraca i žena, jedna od X-ova u svakoj somatskoj ćeliji se nasumično inaktivira rano u ženskom razvoju. Približno polovina ženskih ćelija će ekspresovati majčinski X hromozom, a polovina očev X hromozom. Tako žene imaju dve populacije ćelija identične u odnosu na 22 para autozoma, ali varijabilne u ekspresiji X hromozomskog gena kada ženke nose funkcionalno različite verzije X hromozomskog alela. X mozaicizam ima neke implikacije za ljudsku biologiju žene. Nasumična inaktivacija X-a u ranoj fazi razvoja ostavlja većinu žena sa odnosom 50:50 ćelija koje ekspresuju očeve ili majčinske X hromozome. Kao rezultat, žene koje nose alel bolesti na jednom od svojih X hromozoma generalno neće razviti bolest, jer ćelije koje nose drugi X obično proizvedu adekvatne količine potrebnog genskog proizvoda za kompenzaciju bilo koje disfunkcije. Iz tog razloga X mozaicizam štiti žene od bolesti povezanih sa X hromozomom. Klasične bolesti povezane sa X hromozomom kao što su Duchennova mišićna distrofija ili hemofilija retko se javljaju kod žena i uglavnom utiču samo na muškarce. U retkim slučajevima X mozaicizam će početi da se iskrivljuje što dovodi do nagiba tkiva ka X hromozomu majke ili oca. Tkiva rastu klonalno, tako da se iskrivljenje može desiti slučajno kao rezultat nagiba u ćelijama. Kako starimo, hromozomi se habaju, propadaju i nestaju zbog erozije genetskih mehanizama za popravku, čineći iskrivljenje češćim. Najčešće iskrivljen X mozaicizam nema fenotipske posljedice i prođe nezapaženo. Međutim, ako žena nosi alel X hromozomske bolesti, ekstremna iskrivljena inaktivacija X hromozoma koja dovodi do dominacije hromozoma koji nosi alel koji izaziva bolest, može u retkim slučajevima izazvati kod žena klasične bolesti povezane sa X hromozomom, a koje su uglavnom ograničene na muškarce. Prema tome, primarna klinička implikacija iskrivljenog X mozaika za žene je u tome da ih on može učiniti podložnim tipično muškim bolestima povezanim sa X hromozomom. Razvijena 60. godina 20. veka od strane britanske citogenetičarke Mary Lyon, hipoteza inaktivacije X hromozoma započela je kao evolucionarna teorija koja bi mogla da izjednači proizvodnju X gena između muškaraca i žena. Transformisana je 80. i 90. godina u teoriju genetičke razlike između muškaraca i žena i među ženama. Danas mozaicizam X hromozoma posljedica slučajne inaktivacije X hromozoma snažno se identifikuje sa ženskošću i koristi se labavo i fleksibilno, često bez ikakve eksperimentalne potvrde, da bi se objasnile biološke polne razlike. Od svog nastanka hipoteza da su žene ćelijski mozaici za X hromozomske gene primljena je kao potvrda dominantne kulturne pretpostavke o rodnim razlikama. Karakterizacija žena kao mozaika ili himera bila je u skladu sa pojmovima o ženama kao misterioznijim, kontradiktornijim, komplikovanijim, emotivnijim ili promenljivijim bićima. Budući dobitnik Nobelove nagrade, molekularni biolog Joshua Lederberg napisao je 1966. godine: "Himerična priroda žena je preokupacija pesnika od samih početaka književnosti. Nedavna medicinska istraživanja dala su neočekivanu naučnu težinu ovom konceptu ženskosti." Izveštavajući o novom otkriću 1963. godine, časopis Time je tvrdio da je Dosadnjaković na koktel zabavi koji brblja o zamornom klišeu o ludim zbunjenim ženama ima u tom svom brbljanju više medicinske nauke nego što je svestan. Čak i normalne žene, reklo bi se, mešavine su dva različita tipa ćelija ili ono što istraživači nazivaju genetski mozaici. Danas je pojam X mozaicizma kao naučne potvrde tradicionalnih ideoloških koncepcija ženske nestabilnosti, kontradiktornosti, misterije, složenosti i emotivnosti temeljno ukorenjen. Kao što je naučni pisac Nicholas Sveid izjavio za New York Times 2005. godine, žene su mozaici, moglo bi se čak reći i himere, u smislu da se sastoje od dve različite vrste ćelija, dok su muškarci čisti i jednostavni, sastavljeni od samo jedne vrste ćelija. Saopštenje za javnost Državnog univerziteta u Pensilvaniji iz 2005. godine također je objavilo: "Za svakog muškarca koji smatra da su žene komplikovane, postoje novi dokazi da su u pravu, barem kada su u pitanju njihovi geni." Ove metafore i rodne pretpostavke široko su zastupljene kod današnjih istraživača polnih hromozoma. Huntington Willard, genetičar sa Univerziteta Duke, na primjer, kaže: "Genetski govoreći, ako ste upoznali jednog čovjeka, upoznali ste ih sve. Mi smo, mrzim to da kažem, predvidivi, ali ne možete to reći i o ženama." A genetičar David Page sa Masačusetskog tehnološkog instituta veli: "Ženski hromozomi imaju više složenosti koju muškarci vide kao nepredvidivost." Britanski genetičar Robin Lovell Budge je na sličan način rekao da je 10% gena na X hromozomu ponekad inaktivirano, a ponekad ne, što ženama daje mehanizam da budu genetski varijabilnije od muškaraca. "Uvek sam mislio da su zanimljivije." Barbara Midgeon, pomenuta genetičarka sa Johna Hopkinsa i autorka knjige Žene su mozaici iz 2007. vodeći je zagovornik teorije da je X mozaicizam osnovni mehanizam polnih razlika i obeležje ženske biologije i ponašanja. Midgeon tvrdi da somatski ćelijski mozaicizam vrši dubok uticaj na fenotip sisara ženskog pola. Prema njenom mišljenju, X mozaicizam stvara biološke razlike među polovima koje utiču na svaki aspekt njihovog života, a ne samo na onaj polni. Midgeon predlaže da će ćelijski mozaicizam verovatno doprineti nekim od rodnih razlika u ponašanju, uključujući i ženski odgovor na humor i razlike u agresiji, emotivnosti i obrazovnom učinku između muškaraca i žena. Molekularna istraživanja o mozaicizmu X hromozoma, tvrdi Midgeon, nudeći obećavajuću platformu za otkrivanje polnih razlika u mozgu, koje studije anatomije mozga do sada nisu otkrile. Uprkos dramatično različitom ponašanju polova, identifikovano je iznenađujuće malo anatomskih razlika između njih, piše ona. Možda mozaicizam za gene povezane sa X hromozomom može doprineti nekim od tih polnih razlika u ponašanju. Ove spekulativne naučne koncepcije o X mozaicima i ženskosti prisutne su u popularnom diskursu o rodnim razlikama. Naučni novinar Natali Anži je u knjizi Žena, intimna geografija, objavljeno je 1999. godine, slavi ženski mozaicizam X hromozoma kao privilegiju ženskosti i izvor posebnih ženskih kvaliteta. Svaka ćerka, piše ona, jeste hodajući mozaik bučnih i tihih hromozoma, očinskih propovedi i majčinskih saveta, dok svaki sin ima samo majčin glas koji ga vodi. Ona predlaže ono što naziva mističnim X kao izvor ženske intuicije i tvrdi da žene imaju sa mozaicizmom naših hromozoma potencijal za značajnu složenost mozga. Anžije zamišlja ženski X hromozom kao hromozom koji animira njen mozak sukobljenim glasovima. Ženski um je istinski sinkopirani puls majke i glasova oca, gde svaki govori kroz bilo koji X hromozom, majčinski ili očinski, koji je aktiviran u datoj moždanoj ćeliji. Ženski X mozaicizam je također pozvan da namaže autoritativnu glazuru molekularne nauke na tradicionalne i pejorativne poglede na ženskost. Bejbridžova knjiga X u polu, kako X hromozom kontroliše naše živote, na primjer tvrdi da mozaicizam X hromozoma potvrđuje da su žene složena stvorenja, a muškarci nisu. I to mnogo dublje nego što se prethodno mislilo. Pozivajući se na korene ove ideje u hrišćanskom pogledu na Mariju kao devicu i majku, Bainbridge tvrdi da žene predstavljaju neko srednje hibridno stanje otkriveno u njihovoj nepredvidivoj, hirovitoj prirodi. X mozaicizam je prikladan podsjetnik koliko je zapravo duboko ukorenjena kompleksna priroda žena, piše Bainbridge i nastavlja, dakle, ženska tela su zaista kompleksna na veoma realan način. Svaka žena je jedno stvorenje, a opet i dva isprepletena. Slučaj teorije X mozaicizma o ženskoj autoimunosti jasno pokazuje kako savremena biomedicina nastavlja da pronalazi resurse u nestalnim vezama između X hromozoma i ženskosti. Autoimuni poremećaji češći su kod žena nego kod muškaraca. Trenutni medicinski model smatra da se autoimunost javlja kada imunološki sistem pogrešno prepoznaje sopstvena tkiva tela kao napadače, navodeći sistem, fino podešen, da eliminiše strane agense, da neprestano napada telesna tkiva svim svojim resursima. Neki istraživači, uočavajući prevalenciju autoimunih bolesti kod žena i posmatrajući paralelu između napada na sebe i mozaičnih ženskih tkiva sastavljenih od ćelija koje ekspresuju majčinski ili očev X hromozom, tražili su mehanizam za autoimunost u X mozaicizmu. Te teorije se oslanjaju na ideju da je X hromozom posrednik između ženske biologije i zdravlja, kao i narodno određene koncepcije ženskog tela kao fundamentalno himernog, da bi proizvele žensku autoimunost sa X mozaicizmom. Najosnovnija verzija hipoteze X mozaicizma o ženskoj autoimunosti glasi da jednostavan mozaicizam X hromozoma u slučajevima u kojima X proizvodi dva suprotna imunološka proizvoda dovodi do autoimunosti. Postoji i sofisticiranija verzija koja tvrdi da ako je mozaicizam iskrivljen tako da imunološki relevantan organ, kao što je grudna žlezda, sadrži većinu jednog X, imunološki sistem može pogrešno prepoznati tkiva koja nose drugi X, što dovodi do autoimune reakcije. Dokazi za hipoteze X mozaicizma o ženskoj autoimunosti traže se u studijama o iskrivljenom X mozaicizmu kod žena sa autoimunim poremećajima. U tim studijama istraživači gledaju procenat ćelija koje nose majčinski ili očev X hromozom, obično u uzorku krvi. Kada neka od njih dominira, ako je iznad praga od 80 ili 90%, smatra se da žena ima iskrivljeni X mozaicizam. Ove studije pružaju malo dokaza da X mozaicizam utiče na dominaciju žena u autoimunosti. Veća stopa iskrivljenog X mozaicizma od opšte populacije pokazana je u samo dva slučaja, skleroderme i autoimunih poremećaja štitaste žlezde. Nije pronađena u slučajevima lupusa, multiple skleroze, dijabetesa tipa 1 ili juvenilnog reumatoidnog artritisa. Niti je pronađena u pretežno ženskim i potencijalno autoimunim poremećajima gušavosti i ponovljenim pobačajima. Postoje konfliktni, slabi ili dvosmisleni dokazi o povezanosti sa iskrivljenim X mozaicizmom u slučaju primarne bilijarne ciroze i reumatoidnog artritisa kod odraslih. Čak i ako bi studije dokumentovale visoke stope iskrivljenja X mozaicizma kod žena sa nekim autoimunim poremećajima, to u svakom slučaju ne bi predstavljalo dovoljan dokaz da žene sa iskrivljenim X mozaicizmom imaju predispoziciju za te poremećaje ili da su žene generalno sklonije autoimunosti. Prvo, gotovo sve studije X mozaicizma koriste uzorke krvi, posmatrajući periferne limfocite umjesto tipova ćelija unutar puteva imunološke reakcije ili sistema organa od interesa. To ograničava njihov značaj. Naprimjer, žene sa kožnom bolešću sklerodermom pokazuju iskrivljeni mozaicizam u svojoj krvi, ali ovo iskrivljenje nije pronađeno u ćelijama kože, to jest u tkivu koje je od interesa za taj poremećaj. Drugo, ove studije ne objašnjavaju rigorozno efekat starosti. Stope autoimunosti i iskrivljenosti X-a se s godinama povećavaju kod žena, a dosadašnje studije varijacije šablona X mozaicizma nisu ubedljivo razjasnile starenje i autoimunitet. Treće, hipoteza o X mozaicizmu ne objašnjava dovoljno specifičnih osobina ženske dominacije u autoimunitetu kako bi bila kandidat za objašnjenje veće prevalencije autoimunosti kod žena. Naprimjer, teorija ne može da objasni zašto se učestalost autoimunosti, ali i ozbiljnost bolesti razlikuje između muškaraca i žena. Zašto je preovladavanje žena mnogo izraženije među grupama sa identifikovanim autoimunim poremećajem starosti ispod 40 godina, gde se stope izjednačavaju između polova kako oni stare? Zašto su neki autoimuni poremećaji dominantni kod žena, neki kod muškaraca, a neki su polno neutralni? Kako je X mozaicizam u interakciji sa značajnom i dobro dokumentovanom ulogom faktora okruženja uključenih u polne razlike u autoimunosti, kao što su hemikalije u kozmetici ili na radnom mestu, i konačno zašto postoji velika varijabilnost u polnim razmerama autoimunih bolesti između različitih nacionalnosti ili u razvijenim nasuprot manje razvijenih regiona sveta? Sve u svemu, iako su istraživanja u toku, dokazi za hipotezu X mozaicizma o ženskoj autoimunosti su slabi. Stepen iskrivljenja X nije se pokazao kao biomarker autoimuniteta, niti odgovora na terapiju, i nije se pokazao povezan sa autoimunošću u životinskim modelima ili kod ljudi. Ipak istraživači pouzdano tvrde da X mozaicizam posreduje u ženskom autoimunitetu. Autoimune bolesti se okreću oko polnih hromozoma, piše na primjer Carlo Selmi. Zoltan Spolar X tvrdi da mozaicizam X hromozoma predstavlja jedan adaptivni ćelijski sistem koji daruje ženama potencijalno dva različita arsenala za regulaciju i reakciju, predisponirajući ih za autoimunost. Takve tvrdnje biomedicinskih istraživača da dopuna XX hromozoma naginje žene ka autoimunosti su očigledno neopravdane. Studije povezanosti između šablona X mozaicizma i autoimunosti ne potkrepljuju uzročnu vezu između ova dva fenomena, niti precizno pokazuju kako bi prisustvo dve populacije ćelija moglo da doprinese autoimunim reakcijama. Umjesto toga, dokazi ukazuju na to da je X mozaicizam daleko od opšte teorije viših stopa autoimunih poremećaja kod žena ili pak glavnog faktora u njima. Ideja da X mozaicizam leži u osnovi ženske autoimunosti postala je tako uobičajena pojava da se sada redovno pojavljuje kao autoritativno medicinsko znanje u izveštajima o zdravlju i smatra se vodećom hipotezom u većem delu literature o autoimunitetu. Trenutni kredibilitet koji su molekularni biolozi dali teorijama X mozaicizma o autoimunosti kod žena i široko rasprostranjeno nekritičko ponavljanje teorije o različitim istraživačkim, kliničkim i zdravstveno-medijskim kontekstima zahteva objašnjenje s obzirom na slabu empirijsku osnovu teorije. Lakoverno prihvatanje teorije delimično vodi tvrdoglavo i banalno uverenje dokumentovano u ovom ogledu da je rodna binarnost muškaraca i žena prisutna u polnim hromozomima. Kao što je Y navodno muški hromozom, X hromozom mora, pretpostavlja se, biti osnovni posrednik ženskosti. Ukorenjena u idejama o X kao ženskom hromozomu i himerizmu kao osobenosti žena, teorija X mozaicizma o ženskoj autoimunosti, tvrdim, predstavlja savremeni slučaj sinekdotskih, rodno zasnovanih koncepcija pola u biologiji koje vode do pogrešnog naučnog rasuđivanja. Da rezimiramo, trenutno dakle postoji naširoko popularna naučna i medicinska koncepcija o X hromozomu kao posredniku razlika između muškaraca i žena, kao nosiocu ženskih specifičnih osobina ili kao supstrat ženskosti. Kao što je ovaj ogled dokumentovao, povezanost između X-a i ženskosti su akumulirani proizvod kontingentnih historijskih i materijalnih procesa i događaja, a na njih utiču uverenja koja su ukorenjena u rodnoj ideologiji. Još uvek veoma savremen pogled da dva X čine žene nepredvidivim, misterioznim, himernim i konzervativnim, dok jedno X omogućava muškarcima da uče, evoluiraju i imaju veći mozak, ali ih također čini onim hrabrijim od dva pola, pokazuje kako koncepti strukture i funkcije X hromozoma često odražavaju i podržavaju tradicionalne rodne stereotipe. U svetu empirijskih i konceptualnih slabosti ovih teorija, naučnici moraju raditi na razvijanju alternativnih modela odnosa između X hromozoma i pola. Oni moraju negovati aktivnu praksu rodne kritičnosti, izlažući svoje teorije rigoroznom ispitivanju iz svih perspektiva. Iako prisustvo jednog X kod muškarca i dva X kod žena ima različite implikacije za mušku i žensku biologiju, istorijske i savremene spekulacije o odnosu između X i ženskosti pokazuje da je ova pretpostavka stalno doprinosila pogrešnom biološkom rasuđivanju i da je X preopterećen objašnjavanjem ženske biologije i polnih razlika. Kao što je ovaj ogled pokazao, X hromozom kao objekat bioloških istraživanja nije postao samo identifikacija sa ženama, već je u širem smislu postao prilično rodno zasnovan ekran na kojem su se kulturne teorije o polnim i rodnim razlikama projektovale tokom 20. veka, ali i danas. Način na koji je X postao ženski hromozom predstavlja istaknuti primjer kako neispitane rodne pretpostavke mogu iskriviti sliku i obmanuti ne samo u okviru bioloških nauka, već generalno u proizvodnji znanja.